sabes, ¿vale? Здравейте! Привет на тези, които ни гледат, тези, които ще ни гледат на запис. Радвам се, че можем да бъдем едно в целите си, едно в Христос, което прави целите реално достижими. Продължаваме поредицата, която искам да бъде в помощ на всеки един от нас, за да бъде правилно фокусиран върху това какво е вярата в Бога, върху това какво е да бъдеш свързан, върху това какво е да бъдеш част. Едно от най-определящите неща за това какъв ще бъдеш е от какво си част. И затова има много голяма битка в нашия живот да бъдем част от правилните неща, понеже там влагаме изключително много сили да се борим с гордост, с егото, с емоционална незрялост, все неща, които пречат да бъдеш едно, да бъдеш част, истинска, качествена част. И вярвам, че словото дава не просто заряд, не надъхване, а дава градеж. Разликата е, че ако се събираме да се надъхваме и да казваме колко сме значими и колко лесно може да постигаме неща, това винаги се изпитва. Тоест, колкото говориш, каквото кажеш, каквото изповядаш, каквото вярваш, то се изпитва не в църквата, а на бойното поле отвън. И там се установява дали това, което говориш и мислиш, е реално. Дали това, което вярваш, може да бъде приложимо или само е глас на надежда, който е излязъл от тебе. Дълбоко вярвам, че тия поучения правят абсолютно разбираемо и приложимо християнството или вярата, както ние наричаме за нас. Следователно, ако слушате поученията с отношение как да вземете и как да приложите това, което вземате, тогава ще разбереме, че християнството, след като се усвои, се прилага, не се задържа. Тоест, ние не сме, Библията казва, че ние сме съдове за почтена употреба. Съда не е само да съдържа вода или някаква течност или храна, то е съд за да служи и да донесе това, което съдържа, да го даде. И след като бива изпразнено това, което има, той получава още. И това е принципа на умножаването. Принципа на умножаването е свързано не с това, което само имаш, а е свързано с това, което даваш от себе си, за да се умножи. И тук идва момента, в който, давайки това, което, с което се пълним в църква и чрез Словото на Бога, правейки това, което, с което сме се напълнили, ние разбираме, че всъщност това е да бъдеш истински християнин. Не просто да се възползваш от това, което се предлага, но да го вземеш, за да го дадеш. Да се превърнеш от човек с липси в снабдител. Това е посоката, разбирането, отношението на тази поредица от поучение. Използва се Лозата Христос като притча, която обяснява как функционира тялото. Има земеделец, който е отец, има лоза, който е Христос, има пръчки, които сме ние, има и плод на пръчките, които доказват, че пръчките са живи. Тоест цялата картина с едно лозе и един земеделец. Цялата картина на християнството. Така, продължаваме днес да се фокусираме върху приемане, върху усвояване и онзи така важен въпрос. Защо след като толкова много се слуша, не се усвоява и не можем да приложим това, което сме чули? Имаме различни версии, отговори на въпроса. различно мислене, до различни извори сме стигнали. В един момент обвиняваме себе си, в друг момент някой друг до нас, който ни пречи, в трети момент пък сякаш сме се родили в грешното време и държава съответно. Така че може да стигне до най-различни обяснения, много често оправдания, но днес ще разберем нещо много важно, че за да приложиш това, което Бог ти изпраща, за да оживее в тебе, основата на това е, че ти имаш същата субстанция като него. Нека ви дам пример. Вземете клонче от едно дърво и го присадете на лозата. Знаете как се присажда? Реже се, завързва се, маже се там с нещо. Не съм запознан с подробности, но ашладисване, или как му казват на феданките на дърветата. Направете го това и много бързо ще разберете, че това клонче е съхнало. Тоест, то не е за там. Причината то да изсъхне не е защото вие не ставате за земеделец, т.е. някак си ти сбъркали процеса, а за това, че вие трябва да имате знанието, че две неща, които са разнородни, различни, нямат един и същи сок, нямат една и съща субстанция, следователно няма как да оживеят заедно. И ако човек се фокусира повече върху субстанцията си каква е, вместо да се фокусира върху това, което върши, ще се оправят и делата му, защото ако същата субстанция, която е в Бога, е и в нас, тогава соковете, които Бог изпраща, ще влезат в нас и ще дадат плод чрез нас. Така че основата на взаимоотношенията, какво има вътре в тебе. Отвън можеш да покажеш различни неща. Може да си тъжен отвътре, отчаян, депресиран, отвън да се усмихваш и така нататък, да се опитваш да гледаш щастлив. Знаете за какво говоря? Не живеем в един безкраен грозен театър извън църква, който всеки се опитва да играе роля. Но тук говоря за нещо различно и това е, че ако се фокусираме върху това, което има вътре в нас, то тогава делата ни ще бъдат образувани, ще се оформят като мислене, като решение и като действие. Съобразно това, което имаш вътре. Библията казва, това, което прилива сърцето, припълва сърцето, прилива през устата. Това е стих, който показва, че това, с което си пълен, всъщност е това, което говориш. Нали? А това, което говориш, много често е от твой начин на мислене. Твой начин на мислене ражда твоите думи, оттам взимаш решение, действаш и така нататък. Много важен момент е субстанцията. И вместо човек да опознае Бог каква субстанция има, за да я поиска, за да покупне за нея, човек се напъва да бъде добър, сравнявайки се с добри хора и сравнявайки се с това, което Бог иска в Библията от него. Или по-скоро слагайки изисквания върху себе си да върши добри дела. И в един момент се оказва, че човека е взел и си е и сложил пръчка на лозата, която пръчка не е от лоза, а е от нещо различно. И няма плод. Има усилия, има грижа, ти поливаш, вързваш, всеки ден си там до пръчката, гледаш, внимаваш. Ако има нещо, което им идва в повече, дали слънце, дали дъжд, покриваш, криеш, предпазваш. Имаш грижата. Но в крайна сметка няма плод. Затова пак повтарям. Субстанцията е причината. Сока, който идва от корена, минава през лозата, стига до пръчката. Много е важно субстанцията е една и съща. Еднородна. Когато Бог създаде човека, го създаде по образ и подобие свое. Много хора им е трудно разбираемо, защото в случая Бог е съвършен, а ние не сме. И как ние ще сме създадени по Негов образ и подобие, като ние много често сме Неговата пълна противоположност в дела говоря. Единственият начин Бог да достигне човека беше да го направи като себе си. Съща субстанция да му сложи. Каква беше тя? Каква беше субстанцията? Не изглежда ми като него. В тия тела няма как. Бог не е чувствителен като нас. Явно и това не е. В дъх на жизнено дихание. Причината да бъде жив човек, не само в тялото да може да диша, имаш си и предвид, вложи духа си в него. Библията казва, Бог е дух. И ние с дух и истина му се покланяме. Той е с духа си, ние имаме връзка с него, за да му се поклоним. За да го следваме, покланяйки се. Това е, покланяйки се има предвид, не както много религии се покланят външно, а вътрешно няма значение. Не е ритуал поклонението. Поклонението е отношение на сърцето. Ако почиташ, ако допускаш словото да ти влияе, ако се смиряваш, това е причината Бог да има влияние на теб, иначе няма. Така, в Стария Завет има много случаи на неуспешно предаване от баща на син. Какво значи неуспешно предаване? Нека проследим няколко случая. Първо, Адам и Каин. Нали? Каин беше син на Адам. Бащата Адам не успя да предаде на Каин знанието си за Бога, вярата си в Бога и упованието си в Бога. Не защото беше разочарован. Никъде не се казва, че Адам се разочарова от Бога, когато беше изгонен от градината и започна да работи против Бога. В смисъл, последствията от греха му наложиха тежък живот, но не смятам, че Адам е проклел Бога и казал, не ми трябва, ще се оправим сам. По-скоро се е получил от грешката си и си е поел последствията от грешката. Но това не е причина да изолираш сина си, да го оставиш да се развие както си иска, защото ти си разочарован от живота. Нали? Така че Адам не успя да достигне сина си и сина му се превърна в убиец на кого? На брат си. Втория случай. Свещеник Илий. Знаете историята с Самуил, като дете беше заведен в храма, Илий се грижеше за него, а синовете на Илий не бяха богоугодни хора, но свещенодействаха, т.е. бяха свещеници. Защото баща я беше и те наследяват позицията, но субстанцията им е различна от бащата. А пък бащата, грешката, голямата му грешка, правеше, твърде много ги обичаше и правеше компромис. Оставяше ги да правят каквото си искат, а можеше да ги спре. Имаше властта. В Стария Завет е било много различно. Сега родителът вика на детето, детето го поглежда и си прави каквото си иска. Още не го отразява, даже не го и поглежда много често. А в Стария Завет не е било така. В Стария Завет бащата е имал тази власт, дори да ги убие. В смисъл, реално говоря. А той дори не ги махна от позицията, в която бях. И така, знаете историята, Самуил дойде на мястото, буквално, тесно бяха отстранени, унищожени, защото бащата не успя да предаде това, което има вътре в себе си на синовете си. В Стария Завет, конкретно в Царе, книгата Царе и Летописи, много често ще прочетете следното изречение. И сина на еди кой си цар не хореше в пътищата на баща си. Много, много често това. Това означава, че бащата като цар не е успял да предаде на детето си това, което е бил, това, което е правил, в това, което е вярвал. Не е успял да достигне сина. Няма ли са връзка помежду си. Сина си облагодетелствал от това, което бащата дава, материални неща, там където живее, възползвал си е, но по никакъв начин не се е превърнал в съд, който това, което е приел да даде. И така, в Стария Завет тези примери за неуспешно предаване баща-син в Новия Завет се променя. Причината за това е, че Исус дойде като син, за да изяви Отец и да създаде стандарт на взаимоотношение с Бога. Не като с Господар, а като с баща. Тоест, идва като син, изявява своя баща и казва, това е стандарта на нашите взаимоотношения. Аз да изявявам бащата, аз представлявам баща си. Това, което правя, това, което мисля, представлява баща ми. Поради връзката ми с него, ако сте видяли мене, видяли сте него. Това означава, ние сме еднакви. Разбирате за какво говоря. Това е стандарта, модела на взаимоотношение в Новия Завет. Баща, син. Като първоисточник на тези взаимоотношения, пак казвам, Отец Христос. Ние следваме този стандарт. Не правим Библията удобна. Как да обясня? Когато нещо не ни допада, ние се опитваме да го префасонираме, да го преоблечем, за да ни допадне. Вкарваме наши разбирания, орязваме неща, които не ни пасват от това, което се предлага. Вкарваме неща от себе си, да може да стане наши. Нека ви дам един пример. Та пръчката си от някакво дърво си присадила на лозата и искала да вкара нещо от себе си. Що ще дам същото грозди като другите пръчки, същия плод, аз искам да бъда различен или различна. Тоест, аз ще дам различен плод. И докато си мислила така, пръчката е изсъхнала. Причината за това е, защото вместо да се фокусираме върху субстанцията, която е в Бога, за да може, променяйки себе си, променяйки нас, че словото, да уеднаквим субстанцията, ние се фокусираме върху плода. Знаете ли защо? Понеже плода се вижда. Искаме другите да го видят и да кажат, браво, справя се страхотно. Понеже душата ни крещи, имам нужда от одобрение. Имам нужда да бъда харесван, имам нужда да бъда издигнат в очите на хората, имам нужда просто да ме уважават, да ме почитат, имам нужда даже да ме подражават, защото така се чувствам пълноценна. Така казва душата. И това целият фокус на душата ни е свързана с това как ще изглеждаме отвън, т.е. какъв ще бъде плода. И толкова се фокусираме върху нашата външна визия, че почнем да работим несъзнателно, главно върху нея. Как ще изглеждаме, какво ще мислят другите. И в един момент даже влизаме в робство, което е зависимост от хорско мнение. Защото когато работиш върху визията си, познайте какво търсим. Одобрение. Нали? И всъщност, после казвам, не, аз не търся одобрение. Когато аз съм добър, когато аз съм наред, хората ще видят в мене Христос и ще повярват. Когато работи върху твоята собствена визия, няма да видят Христос, ще видят тебе. И причината за това е, защото ние изграждаме много често фалшив образ в очите на хората за нас. И знаете ли какво означава това? Много често това е несъзнателно. В смисъл, не е нещо, което правим съзнателно и лицемерничим съвсем съзнателно. По-скоро решаваме, че ако създадем добър образ пред хората, тогава ще им помогнем. Защото ако добрият образ, който създадеме, е в някаква доза пример за подражание, видят поведение, което и те трябва да имат, ние сме в тяхна помощ. Никоя маска не е в помощ на хората. Маската е нещо, което стои между истинското ти аз и хората до тебе. Между това. Т.е. тя по-скоро е преграда за истински взаимоотношение, а не помощ на някой. Няма как да бъде помощ. Тоест, няма да използваме Библията и това, което пише в нея, да ми създават имидж. Какво правя аз ли? Много просто. Аз започвам да изучавам тая Библия. Всеки ден ще я чета по много книги, свързани с Библията. И когато застана срещу вас, вие ще ме слушате и ще си мислите, това е... Откъде го знае? Как го е научил? Това е невероятно. Това е и аз започвам да създавам образ във вашите очи на човек, който буквално не е просто и начетен и много знае, а човек, който го живее това. Знаете ли, когато личността е балон, тя няма субстанция вътре и е заплашена от какво? От спукване. Всеки проблем може да бъде иглата в балона и да изригне. Аз се спомням преди доста време, един човек беше създал много... Аз го познавах лично, но в църква беше създал много погрешен модел. Първо, на поведение. Второ, имаше маска, не беше той. И колкото и да предизвикаше възхищение, реално това, което имаше вътре в самия човек, не беше достойно за възхищение. И случи си една ситуация, където той човек изригна против семейния си партньор с гадно отношение и всичко изведнъж, разбирате ли, то рухна. Цялата маска, която този човек си играл да рисува всеки ден по много часове, в един момент тя се счупи и всичко беше напразно. Защото когато градиш нещо, което не е чрез Господ, това градение се базира върху криене. Тоест нещо се крие, за да се покаже нещо друго. Или нещо се показва, за да може зад него да се скрие нещо друго. Това е маската. Обаче Библията казва, няма нищо скрито, което да ни излезе наяве. И в един момент Сатана няма нищо против да изглеждаш невероятен в очите на хората. Няма нищо против. Понеже знае, че ако това е балон, един ден иглата ще свърши добра работа. Тук ли сте? Затова не правим словото удобно за нас, понеже ако го направим удобно, градим образ, който не е истински, не е качествен, не устоява, съсипва се, събаря се от проблеми, разкрива се, става явен. Не може да се скрие. Тук не говоря за някаква слабост, имам предвид. Всички имаме слабости и те рано или късно излизат наяве. Аз не говоря за това. Слава на Господ, че слабости ни излизат наяве. Ще ви кажа защо. Първо да ги видим и да се преборим с тях. Второ да се изпитат хората около нас, колко са истински към нас. Ако те са разочаровани от наши слабости и си тръгнат от църква, те никога не са били истински в църква. Те са присъствали заради възхищението си към един фалшив образ. Може и сами да са го създали този образ. Не ние да сме го създавали. Очакване за съвършенство в църквата е най-голямата и сериозна причина църквите да се разпадат. Аз не говоря за това, а говоря човек да гради фалшив образ с идеята да получи възхищение, одобрение, да си дигни статуса по някакъв на духовния статус в църква и така. Това става, пак казвам, като тълкуваш словото така, както ти е удобно за тебе. Тогава си изграждаш образ, който не е реален. Разбрахте ли го това или да говоря още за това? Вие го знаете това. Нищо ново не ви казвам, но казвам това, че ако субстанцията е различна от тази, която има в Бога, колкото и маски да сложим и да изобретим и да нарисуваме, винаги те ще се счупят и ще покаже нашето истинско аз. Това е проблема. Аз вярвам, че църквата е духовно семейство, което трябва да бъдеш себе си. И като казваме трябва да бъдеш себе си, всеки се опитва да бъде по-добър в начина, по който презентира себе си. Не се опитвай да бъдеш по-добър в това как презентираш себе си, бъде естествен. Ако има минус в тебе, ако има слабост в тебе, не се чувствай комплексирано тая слабост, защото човека до тебе също има. Ние скоро се говорихме с Вени вкъщи, говорихме за това, че всъщност хората всички имат слабости. Това е истината. Само, че погледите на хората не са вперени в техните слабости, а в слабости на другите. И по този начин, докато гледаш другите слабостите им, Сатана увеличава твоята слабост. Той работи върху това тя да се увеличи и разшири като тумор в тебе, който расте, докато ти гледаш отстрани какво става. И основата на християнството не е поглед извън тебе, а е поглед в тебе. Основата на християнството да умееш да контролираш погледа си. Не говоря къде гледа тези очи, а къде гледа он е поглед, който изпитва хора, който преценя хора, който гледа какво правят другите, какво говорят другите. Тоест цялото ти е мислене насочено върху другите. И в този момент Сатана работи вътре в тебе, като ти манипулира. Как ти манипулира? Просто ти изпраща погледа друга, защото ако погледнеш вътре в себе, ще разбереш какво става. Ще разбереш кой разхвърля това, което си подредил вътре. Ще разбереш кой мърси това, което си изчистил вътре в тебе преди това. Сатана работи по въпроса да не бъде видян. Разбирате ли го това? Да не бъде видян. Единственият начин това е да изпрати погледите в друга посока. Върху други хора. Не правете словото удобно. Вземете го със същата субстанция, както Бог го изпраща. Исус казва, аз съм пътя, истината и живот. Истината. Само истината освобождава. Ако не харесваш истината, ако не ти е удобна истината, не можеш да бъдеш свободен. Много е трудно, когато някой дойде при тебе за помощ, а не иска да чуе истината. Има ли си такива случаи? Разговор между съпруг и съпруга. Един от двамата или и двамата в най-лошия случай не искат да чуят истината. Защото я визират като обвинение и почват веднага да се оправдават. Същото е с Библията. Библията изговаря към тебе истина, ти я тълкуваш като обвинение и почва веднага да се оправдаваш. И ако Библията се превърне в обвинител в твоите очи, ти се превръщаш в адвокат на себе си, защитавайки себе си. И как да се промениш? Няма как. Ако не се променеш, започва да градиш нещо вътре в себе си, което е различно от лозата Христос. И после същите хора започват да страдат от робство, от какво ли не, изпадат в крайности в живота си, в сривове и се опитват да се оправят живота без да променят субстанцията в себе си. Няма как това да се случи. Съжалявам, ако някой има други варианти. Въпреки, че ако чуете някой психолог, той ще ви каже, има вариант да се случи. Само идвай редовно. Да. Защо редовно? Пак говорихме с Вени скоро, аз им казах това. Психолозите, никой няма да ти кажа, това няма да се оправи. Обаче, дори да могат да помогнат бързо, със съвет, ще го разтегнат във времето, за да можеш да ходиш повече време, за да спечелят повече от тебе. Дори и да са на заплата, те са обучени всичко да става възможно най-разтегнато. И да те дава... Вижте, това е точно като хапчета. Има лекарства, които наистина лекуват болести. Бързо. Обаче, ако лекуват бързо болести, има ли сметка оня, който ги произвежда? Не. Затова хапчетата повече леко и подобрение получаваш от тях, отколкото освобождение от болестта. И причината за това е, за да ги купуваш. За да се зависим от тези хапчета, в смисъл да имаш нужда от тях. И този, който ти е направил зависим от тези хапчета, да спечели с твоите пари и да забогатее, защото това е бизнес. И психологията, психолозите и другите хапчета и така нататък, всичко там се предлага, за да може да бъде спечелено от теб. Най-голямата причина за обедняване в нацията не е, че получава малки заплати, а това, че има достатъчно неща, които ни ограбват и ни правят още по-бедни. Това е истината. Нека ви дам един пример. Когато дойде голямата криза в България, тя беше световна, единственият бизнес, който увеличил прихода си с 30% е фармацевтиката. Какво ще кажете за това? Всичко друго залязва, умира, фалира, само фармацевтиката 30% растеж. Това трябва да накара хората да се замислят, обаче никой не мисли, защото твърде много сме ангажирани с това да оживеем, оцелеем. И ако хапчета помагат, гълтаме ги и заминаваме. Да оцеляваме. Винаги е така, когато превърнеш Словото в удобно и то спре да работи за тебе. Ако превърнеш брака си в нещо удобно за тебе, той спира да работи за теб. Спира да ти благославя, спира да ти носи удовлетворение, спира да ти носи щастие, защото когато говорим удобно нещо за мене, за някой друг, това няма да бъде удобно. Следователно, удобство е винаги за сметка на някой. Нали? Прав ли съм? И ако страда другия партньор, значи нещата не са наред. Ако кажем, да, обаче в мен са наред, тогава разрушаваме нещо, без да разбираме дори, че го разрушаваме. И когато рухне партньора ни, тогава ние казваме, какво стана? Кой ти причини това? Кажи ми, кажи ми. И после казвам, не, не, това трябва да учиш на психолог. Поговори с пастора, нещата се оправят. Един пастор казва, идва един мъж, при него е казал, помогни на жена им да се вразуми, помогни им. Сещате за какво говоря? Един разрушавал, разрушавал, после друг да обира последствията. Не ми се говори за това. Просто ви казвам, че когато направиш нещо удобно, го лишаваш от истината. Лишиш ли от истината, ти не можеш да се промениш, не можеш да бъдеш свободен, не можеш да бъдеш това, което искаш да бъдеш. Защото, повярвайте ми, когато почнеш да рушиш нещо и се осъзнаеш, че го рушиш, ти искаш да бъдеш друг, не искаш да бъдеш това. Но ако не смениш субстанция, това, което има вътре в тебе, новото създание няма как да заработи. Библията казва, ние в Христос сме ново създание. Всичко старо премина, ето всичко стана ново. Старото премина, става ново. Това вяра ли? Това е истинска вяра. Един пастор го чух да казва, не можеш да научиш старо куче на нови номера. Чували сте го това? Тоест, криво дърво не се изправя. Друга приказка да ви кажа. Ако човек разсъждава така за себе си, това означава, че той се превръща в проблема, който има. Той става проблем. Ние не сме призовани да бъдем проблеми, а да бъдем решението. Много хора, които се чувстват буквално, че имат проблеми, те казват, на Бог ти си решението. Аз няма нужда да се променям, просто ми махни проблема. И нещата ще бъдат различни. Бог казва, не, ако ти махна проблема, ще дойде друг. Ще си създадеш друг проблем. Ще създадеш още проблеми. Искам да махна това, което ражда проблемите, което е вътре в тебе, което ги създава проблемите. Това е липсата на истина. Нежеланието да търсиш истината. Умението да създаваш своя истина. Знаете за какво говоря? Имаме си, защото и наша истина. Наша гледна точка е така. Не мога да си до прилагането. Та. Христос изяви Отец. Господ изявява себе си, а човека приема. Това са, Бог не може да направи приемането вместо тебе. Тоест ти си онзи, който приемаш. Бог ти е дал свободна воля, дал ти е пълен набор от ресурси в Библията, има църкви, има неща, които да бъдат ресурс за тебе, дал ти е всичко. И чрез това, което преди да даде ресурса, той е изявил себе си. След това дава ресурс, чрез който можеш да реализираш, разбереш и приложиш това, което си чул. Но човека приема. Никой и нищо вместо човека не може да приеме. Това е нашата отговорност. Нека ви дам един пример за приемане. Думата освояване означава възприемане, одобряване, да се научиш. Но нека ви дам един пример с нашия организъм. нашия организъм, той е устроен да приема само естествените храни. Така е направен. И ако знаеш как е съставен организма и какво точно приемат, какво има нужда, няма да имаме отношение към телата си, като към кофе за буклук, в което може да хвърляш всичко. Тоест, независимо каква храна е и така нататък. Та, когато храната е с изкуствени неща вътре в нея, организма не ги разпознава. Не ги разпознава. Следователно, обърква се и това става една от причините за да се предизвикат болести, понеже объркването в организма винаги има последствия. Няма такъв вариант, в който се объркват нещата вътре и всичко се очумява и като за бобол, дето ти е болял, пък взел, че спрял и ти си щастлив. Проблема се остава в зъба, също и в тялото. Води до затлъстяване и така нататък. Причината е, че тези изкуствени храни дават енергия на тялото временна, но не снабдяват тялото с витамини и с минерали. Тоест не инвестират в това да бъде здраво тялото, а да има енергия за кратко време, за да свърши определена работа. До тук това го знаете, няма нужда да го казвам дори. Правя една съпоставка, едно сравнение с това, че когато Бог изпрати слово към нас, и то е истинско слово, което носи витамини и минерали, в случая за духа ни носи храна, което ни дава здраве на духа и здраве на душата, човек решава да се храни с неща, които си мисли, че може да усвои. Мисли си, че може да понесе организма. С това, което се храним, е това, което мислим и това, което говорим. Така че ние се фокусираме, внимаваме какво мислим и какво говорим, понеже това е храната, която влиза вътре в нас. Това, което слушаш, е храна също. И ако това, което влиза в тебе, не е истинско, то разболява твоята вътрешност, разболява душата ти, разболява духа ти. И причината за това е, защото си мислиш, не е толкова опасно това, което си мисли. А пък не мога да не си го мисля. Ако знаем последствията от вредна храна и да я знаем с детайлите, какво следва, какво случва в организма и какво става и така нататък, дали бихме я приели? Бях публикувал преди много време една диаграма за Кока-Кола, какво става в организма ти след часове, когато си изпил Кока-Кола, такви процеси настъпват. Не знам дали я помните. Идеята не е да ви откажа да пиете Кока-Кола, не беше това, защото нямам право да влизам в роля на някой, който да казва какво да правят другите. Не го виждам, не виждам себе си по този начин. Но това, което направих, е да може човек да види, да избере какво прави. Ние трябва да знаем какво става. И това прави словото, това прави аз в момента. Словото казва какво се случва, когато приемаш неща, които те тровят, какво става в тялото ти. И ние решаваме какво да правим, не Бог. Не можеш да кажеш на Бог, ама ти що не ме предпази. Нали? Ти си виновен. Що не ме спря? Бог ни дава правото да избираме какво да мислим, какво да слушаме и какво да говорим. Това е храната, която приемаме. И когато говорим в църква, нали, слушайте поученията отново и отново. Това не означава, че трябва да ги слушам, защото така трябва. Не, защото ако не ги слушаш, Сатана те чака с порция храна, с пържени картофки, нали? Които си мислиш, че не са толкова вредни, обаче хората си направили вредни. И ще ви кажа как мазната, в която ги пържат, е на една година и половина. Просто е пречиствана и тя е толкова вредна, тя е 1000 пъти по-вредна от картофките, въпреки че са пържени и пак са си вредни. Но също време Сатана точно това прави. Предлага ни порцията и когато е гладна душата на човек и ума му, когато е гладен и празен, той взима каквото има. Нали? Да ви дам ли един пример. Прибирате се вкъщи, изгладнели сте много, какво правите първо? Правите си гурме, мъничко, украсявате го, да ви е хубаво. Това ли правите? Или нападате хладилника и каквото има и каквото състояние го видите, го унищожавате. И не ви интересува как изглежда. Когато човек огладнее душата му, духа му, много често посяга към това, което е fast foods, бърза храна. Тя не е полезна. Тя не носи витамини, не носи минерали, тя дава някаква енергия за кратко време, но съсипва това, което имаш ти, което си. И с това, когато говорим за приемане на Словото, трябва да знаем, че какво точно носи Словото. Всички необходими духовни витамини, духовни минерали, за да бъдем качествени отвътре и здрави. Ако се разболява душата ни, това не означава, че ох, такъв е живота, много е трудно в България. Ох, правителството, ох, комшиите, ох, роднините. И само за агресия си мислим, като сетим, като изброяваме тия неща. И за домашно насилие. И виждате ли, че душата влиза на място, където вместо да се фокусира върху това, с което се храни, тя се фокусира върху причинители. Причинители на лоши неща винаги ще има, защото лошо винаги ще има в хората. Въпросът е, ти с какво се пълниш? Понякога толкова обичаме просто да слушаме, за да не се чувстваме сами отхвърлени, че слушаме неправилните хора. И те не пълнят с бокуците си. Аз за служение много често съм се чувствал в миналото. Просто човек идва и като кофа с боку, която събирал нещата, които ял, които свали. Раз, пробва. Добре. Когато се запознах с пастор Георги, отначало ме изглеждаше много неангажиран в сравнение с мен. Не съм го погледнал отгоре, по-скоро се чудих, що така е. Аз съм от хората, които няма да си позволя да го погледна отгоре и като по-правилен начин. Аз ще спра да действам по този начин, докато не установя нов. И наблюдавайки него, резултата от служението му и така нататък. И аз си мислях, че всъщност се опитам да помогна на Господ. Защото имат нужда от помощ. Казвам го в саркастичния вариант, въпреки че не се смеете, и на мен и ми е смешно. Обаче, точно така се случва. Цено словото е толкова трудно за живеене и аз се опитвам да го смеля, предложа в един по-разбираемо душевен вариант, за да може хората да го живее, защото трябва да се живее това, ако не се живее, какво правиме? И започваме с хората по възможно най-комфортния за тях начин да се предлага всичко. И минават години, и аз си мисля, какво правя? Поне да бях един психолог, това да ми беше професията, ще аз знам, че съм наред. А тук знам, че не съм наред, защото това не е служение към хора. Аз не влияя успокоително на хората, това не е това идеята. Идеята да се решат проблеми, не просто проблеми, които да се махнат до отнови, а да се реши причинител на проблема. Т.е. там да се изцелят нещата. И във времето осъзнах, че има нужда да говорим за приемане на Словото, затова ви говоря изцяло за това днес. Приемане и си позволявам дори да казвам неща, които са свързани с последствия от неправилно тълкование и приемане на Словото. Пак повтарям, да го направим удобно. Така, продължаваме. Първо Тимотей. Първа глава, 15 стих. И така, там се казва, вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз, казва Петър. А Павел? И още един стих. 1 Тимотей. 4 глава. 9 стих. Това слово е вярно и заслужава приемане. Двата стиха са много еднакви, затова си позволих да ги прочета заедно. Така. Нека ви дам картината. Май сега ще започна да говоря за това, което иска да говоря от началото. И така, човек приема по два начина информация. Първия е с душата, което се свързва веднага с ума, което е знанието в нас. Душата, която е свързана с емоции и чувства. И втория вариант е да чуем с духа си. Когато слушаме с душата си и търсиме удобство на душата, ние търсим хора, които да осигуряват това удобство с разговори. Търсиме църква, която да ни осигури това удобство на душата, с поученията, които са там, с това как изглеждат хората, какво отношение имат към мене, каква музика има в църквата и така нататък, всички тези църковни елементи, които ние добавяме, за да се направим по-привлекателни. Та. Ние винаги избираме с какво ще слушаме. Всеки новороден човек, духът му, който е бил мъртъв поради греха, преди това бива съживен чрез Святия Дух. И след новораждането имаш реален избор. Преди новораждането слушаш с душата си, понеже духът ти е мъртъв поради греха, но в момента на новораждането духът ти се съживява и вече всеки ден правиш избор как да слушаш и чрез какво да слушаш. Това, което ти си говори. И начинът, по който възприемаме нещата, винаги определя начинът, по който ще се чувстваме, ще мислим, ще говорим и ще действаме. Хванате ли го това нещо? И ако решиме, че причината да се чувствам зле, да съм отчаян и така нататък и в някой друг, повярвайте ми, не дейте да прехвърлите отговорност, защото кой каквото и да ви е причинил, вие сте го позволили. Тук ли сте? Не търсим виновен. Когато търсите решение, ако търсите виновен, няма решение. Да ви обясня ли защо? Ако единият ще е виновен, вие имате решение за вас, ами за него. Какво е решение? Да се чувства виновен ли? Не, не. Не търсим кой е виновен, а търсим правилния начин. Никога правилният начин не е да направим единия жертва, другия виновен и така да спасиме един човек, един човешки живот да не бъде вече жертва. Човешката справедливост винаги оправдава един, наказва друг. Повечето случаи оправдава тебе, наказва някой друг. Или, ако приемаме с душата, с нашите емоции и чувства, с нашия разум, с знанието ни, нашия интелект. Вероятността ние да бъдем правите е 99% и половина. Клони към 100, нали усещате? Така. Бог общува с това, което е посял в нас. Това, което е вложил от себе си в нас. Пак повтарям, Библията казва Бог е дух, а ние му се покланяме с дух и истина или част от поклонението и това да го следваме. Защото не можеш да се поклониш, ако не следваш. Следователно, начинът на връзка с Бога не е душевен. Нямаме душевна връзка с Бога. Съжалявам, ако разочаровам някой, който просто търси Бога да се почувства по-добре. Ако имаш душевна връзка с някой, тя е твърде уязвима. Защото ти си консуматор в тая връзка. Т.е. ти отиваш за да взимаш, за да получаваш и в същото време никой не би издържал на такива взаимоотношения, в които да бъде консумиран само, нали? А Бог не би ти ги позволил да ги имаш. В смисъл такъв. Не защото не иска да го измучиш, ти не можеш да вземеш това, което той има, не можеш да го използваш до там, че да не остане без нищо, но няма да ти позволи да създаваш фалшиви взаимоотношения и да ги приписваш на него, че той ги е измислил и той ги прилага. Бог определя начин на взаимоотношение с нас, не ние с него. Ние не определяме начина. И така, начинът, по който Бог комуникира с нас и общува, е с духа ни. Ако ще се чувстваме добре от това общение, това е защото духа ни си е превдигнал, изправил си е, тръгнал в правилна посока и оттам душата разпознава, като детектор, който разпознава движение, което веднага душата започва да следва. И когато душата не следва това, което духа ни инициатира, тогава душата не се чувства страхотно. Душата не се чувства страхотно, когато е объркана и когато не знае кой път да хване и какво да прави. Страховете, отчаянията, депресиите, всички опресии върху психиката на човек, които са свързани с това, че ние сме душа все пак, нали, не може да прескочим този факт. Единственият изход, по който душата да влезе в правилни параметри, в правилно действие, правилна функция, е това да бъде изцелена от към вредно влияние. От отровата, която им изсипваш в нея. Начинът, по който мислиш, по който говориш, по който умислено си омърсяваш и рушиш това, което имаш, което имаш там ценно. Визирам семейство главно. Всичко това човек определя. Тук ли сте, хора? Ние определяме с какво ще се храним отвътре. Пълнотата не се определя от размера на нуждата. Тоест, словото казва, че трябва да има пълно приемане. Пълно означава, че 100%, без минуси, без по-малко от 100. Пълно приемане, но самата пълнота в приемане не се определя от размера на твоята нужда. Ти можеш да имаш много голяма нужда, но когато я запълниш и просто да превърнеш словото в ненужно, защото вече си взел това, което искаш от него. Затова пълнотата не се определя от твоята нужда. Истинската пълнота се фокусира не предимно върху количество, а предимно върху качество. Винаги ще имаме едно усещане, че не даваме на Господ достатъчно време часово. Винаги ще го имаме. И знаете ли защо? Защото постоянно гледам върху количеството. Вместо да използваш малкото време качествено, ти се фокусира върху количеството, като си мислиш, че понеже го нямаш, затова има липса на качество в живота ти. Не, липса на качество е поради липса на качествени взаимоотношения. Кратки, имам предвид, времево може да бъдат кратки, поради това ще сме ангажирани, но да бъдат качествени. Да ви дам ли пример? Съпруг и съпруга си говорят вкъщи. Как ми е един, какво стана? Един разказва едно, другия друго. Какво е преживял, какво е станал? И тия съпруги си мислят, колко сме щастливи. Как си говорим? Нека ви кажа, че тези хора могат да си говорят така, без да се познават въобще отвътре. Никакъв проблем. Като приятел ще споделят си. Качественият разговор, ако не разкрие това, което е вътре в тебе и не събере смелост да го споделиш и другия да го търси, да има нужда да го чуе, дали има качество в тия взаимоотношения? Ще кажа, че разбира се, че има, ние си говорим, има някои въобще не си говорят. Нали? Но ние си говорим. Да не ударя някой по мазол. Да не настъпя по-скоро. Ще ви кажа какво говоря в момента. Много са добри разговорите между съпрузи, какво преживявам, какво ми се случи днес. Те са полезни, те са важни. Но ако се основават върху взаимоотношения, които се познават двамата истински, няма да се тълкуват неправилно това, което са казали, няма да се обвиняват, ще познават партньора си. Тоест, ако аз се фокусирам върху това да познавам някой човек и съм имал достатъчно много качествени разговори с него, за да го опознаеш, защото става с разговор, не става с... Ама не са ли сети? Е, не са сетих. Съжалявам, че разочаровах съпругата си, ама не са сетих. Защото не съм го чул от тебе. Аз е нужда да говоря с тебе, не да бъда телепат и да чета мисли. Не искам да чета мисли. Искам да чуя. Искам да кажа. Бог търсеше Адам. Адам е къде си? За да говорят, за да комуникират, за да имат взаимоотношение. Разговори са важни. Когато спреш да разговаряш с половинките си за съкровени истински неща, които са дълбоко вътре в вас, вие почвате да изтивате във взаимоотношение. Ставате добри приятелчета, но в брака доброто приятелство не върши работата, която ви е нужна. Това да има страст, да има оная чиста страст, която да пожелаваш на човека не просто тялото му, а това, което има вътре в него. Няма да говоря за това, за да не влезе в място, където в брачни консултации да влезем в момента. Просто я дам един пример как Бог иска да ни достигне вътре в нас. И как ние трябва да обучим себе си, че ако търсиш нещо истинско, го търси вътре в човека. И има и достатъчно глад, за да го чуеш, търси го. Има и нужда от това да го чуеш. Защото никой не разкрива себе си, само защото иска да има взаимоотношение. Трябва да бъде двустранно. Един да е гладен да служа, другия да събере смелост да сподели. Нали? И после се разменят позициите. Бог общува с това, което е вложил вътре в нас себе си, духа си. Това е същата субстанция на лозата и на пръчката. Затова лесно протича словото, когато има еднаква субстанция. Разбирате ли? Затова сока не спира до пръчката и не може да продължи, защото вътре в пръчката има друг сок. Той скоро е отрязана от другаде и още има сок, не е изсъхнала. Но има сблъсък между два вида сок. Те не могат да се смесят и да съжителстват заедно, защото това са различни неща, различни растения. Няма как. Усвояване. В химията има един израз абсорция. Абсорбция. То означава усвояване, такова усвояване, което буквално поглъщане. Точно думата означава да погълне. Да. Идеята на това поглъщане не е консумиране и използване, а е следната. Да вземеш субстанция и да направиш свое. Т.е. така да погълниш нещата, че като пръчка, която е на лозата, която да погълне соковите, които са в лозата и да ги направи своя субстанция. Този тип взаимоотношение с Бога. Това е пълно приемане. Така да погълни словото на Бога, това, което слушаш. Да го погълниш и да кажеш, това е мое. Моя субстанция е. Обаче Сатана ти казва, чакай малко сега. Ами, какво ще стане с тебе? С твоята идентичност, с твоята различност, се притопиш. Ти си различен. Сега другите, ако искат така да вярват, да вярват. Никой не може да ги сприема. Ти по-полек. Обмисля нещата. Не така с лека ръка. Ти си умен човек. Преценяй добре. Това сме го чували е така в главата си, да е вминавало. И докато слушал човека тия неща, започва да изсъхва и няма плод, който да донесе радост, щастие в живота му, да донесе удовлетворение. И знаете ли, Сатана казва, няма такъв плод, защото той е виновен до тебе за това. Поглеждаме към виновният кавички и продължаваме да съхнем. Някой да иска такава съдба. Прибъдване, което е приемане, което пък е усвояване от своя страна, тогава притежаваме. тогава притежаваш свобода, решение, мъдрост. Променя се начинът, че по който възприемаш неща, по който мислиш, по който чувстваш дори и говориш. Възможно ли е това? Вярвам, че не се възприемате като старо куче и криво дърво. Аз ще ви кажа кое ме държи, кое ме държи свеж. Каквото и да преживявам, каквото и да се случва в живота ми е трудно. Това, което ме държи свеж, е това, че имам привилегията да се променям. Да живееш чрез това да се променяш. Да не позволяваш на живота ти да се движи по течението. Да, аз знам, че ако се обърнеш срещу течението е по-трудно, но пък така е единственият начин да стигнеш до там, до където искаш, а не да ти отвие водата там, където тя иска. В случая не говорим за Господ, а говорим за обстоятелства, които ни водят в посока, където кой иска, ние не искаме да бъдем там. Затова аз взимам вярата, приемам я като ресурс, който ми помогне чрез вяра в Бог и упование в Него, аз да променя нещата. Знам, че някои християни казват, не става така, Бог променя всичко, ти просто се молиш. Аз не мисля така. Библията казва, че ако само вярваш и нямаш дела, твоята вяра е мъртва. И колкото да се молиш, вярата няма да стане по-жива. Това, което ще направи жива вярата ти, е чрез покорство да попиташ Господ какво да свърши, какво да направя. Кое е моят дял? Аз не искам да се превръщам в принцеса, която само казва това ми дай, онова ми дай, това не го искам. Искам да бъда воин, който се изправя, слуша генерала на войската, който казва напред и просто го правя. Този, който възприема себе си като воин, успява всичко. Те, които християни, които възприемат себе си като принцеси, включително и мъжете за жалост, те имат много, много нещастен живот, пълен с липси. Все другите им виновни, все другите не правят нещата както трябва. Все някой им задължен и длъжен за нещо. Нали разбирате за какво говоря? Не правете живота си нещастен чрез неправилно тълкование на Библията. Е така да го кажа и да приключа за днес. Добре хора, радвам се, че споделихме това заедно, защото ако аз го говоря, знам, че вие споделяте с глада си да слушате и да го слушаме, защото и аз слушам себе си, какво говоря, а да го слушаме и да го приложим. Амин. Още веднъж поздрави на тия, които не гледате в Елхо и навсякъде. Бъдете благословени. И ние сме заедно в тази битка. Заедно сме.